Máme 47. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste, tí, ktorí nás sledujú, tak pri YouTube videu. Moje meno je Miro, je tu sa mnou Maťo.
Vítajte, priateľe informačnej bezpečnosti.
Za kamerou Martin.
Ahoj, ahoj.
Ahoj. A predtým, než začneme, tak zase trošku poupratujeme. Na základe vašich podnetov sme sa rozhodli rozdeliť podcast na dve časti. Tí, ktorí nás počúvajú, tak už častejšie, alebo teda pravidelne vedia o tom. Ale len to zdôrazňujeme, aby bolo jasné, ako to funguje. Prvú časť uverejníme vždy v deň nahrávania, čo je zvyčajne štvrtok. A druhú časť nasledujúci deň, čo je zvyčajne večer v piatok. Video so zaujímavými doplnkami ku komentovaným témam si na YouTube nájdete v závere víkendu, dúfajme, je to vždy trošku neskôr, je to viac práce. A od 5. podcastu a 5. videa na YouTube sú tam vylepšené možnosti, takže môžete si preskočiť na tú časť videa, ktorá vás zaujíma. A sú tam na to odskoky pod videom, takže to využívajte. A toto sú na teraz asi všetky zmeny, ktoré by som rád ohlásil. A takisto by som ešte zdôraznil, že zaujímavosti, ktoré prezentujeme, sú rozdelené do segmentov. Budeme to volať doteraz segmenty, nie moduly. A budete môcť si tie moduly teda počúvať na základe vášho záujmu, čo vás zaujíma. Pripravujeme zmeny aj na YouTube, na videách a snáď aj na podcaste už budú časové značky.
Našim primárnym cieľom je, aby ste si odpozerali, odpočúvali to, čo vás najviac zaujíma,
tak.
Aby ste nemuseli počúvať niečo v kuse, takže
áno.
Aby sme vyhoveli každému. Máme tu ešte informáciu z minulého podcastu.
Áno, minulý podcast sme ohlásili súťaž. Od tej chvíle máme tieto trička s týmto kódom. Keďže sa ešte nikto neohlásil, asi je to ťažké na rozluštenie, tak trošku pomôžem. Ak rozluštíte to, čo máme na tričku, ak to nie je viditeľné na videu, tak môžete ísť na náš Instagram alebo na náš e-shop už, ktorý máme. A tam je vo vysokom rozlišení, si môžete pozrieť celý kód. No a ja vám trošku pomôžem. Ak to dešifrovanie dvojstupňové, v prvom stupni by ste mali dostať nejaký reťazec, ktorý ale nebude dávať zmysel na prvý pohľad a musíte ho dekodovať ešte druhýkrát, takže to pomôžem. Komu sa to podarí, tak dostane od nás tričko. Tak je to presne. Správne odpovede posielajte na náš e-mail podcast@incident.sk. No a čakáme. Dúfajme, že to niekto vyrieši. Znova pripomeniem, že máme stránku www.incident.sk. Nájdete tam vysvetlenie, čo je podcast. Samozrejme nie pre vás, čo už počúvate, ale pre tých, ak sa vás bude niekto pýtať a budete chcieť mu vysvetliť, tak ho môžete poslať na našu stránku, je to tam. Môžete tam nájsť aj, ako nás môžete počúvať. Môžete navštíviť našich sponzorov, máme dvoch, Noble, vyšívané oblečenie pre každého a MSEC, security riešenia pre vašu firmu. Stále pracujeme na tom, ako robiť tento podcast zaujímavý pre vás, takže ak máte nápady, podnety, posielajte nám ich na podcast@incident.sk.
Prípadne, ak máte záujem stať sa sponzorom našej relácie, našich podcastov, tak sponzori sú vítaní, ohláste sa.
Tak, a teraz môžeme prejsť na highlight prvej časti. Takže highlight prvej časti je, dozvieme sa, alebo teda v prvej časti podcastu sa dozviete o tom, aké výpadky služieb zasiahli väčšie a menšie firmy v IT biznise a čo to znamenalo pre užívateľov. Povieme si niečo o ľahko hacknutelných detských smart hodinkách, čo je teraz aktuálne, pretože sa blížia Vianoce. A spomenieme japonského ministra pre digitálnu bezpečnosť, ktorý bol zvolený a ktorý v živote nepoužil počítač ako taký, takže to je zaujímavé. No ale predtým...
Áno, spomenieme zase, že nás opúšťajú zaujímaví ľudia, takže zase máme takú jednu smutnú správu.
Áno, zomrel vo veku 10 rokov Douglas Rain, komu to meno nič nehovorí, tak je to človek, ktorý nahovoril počítač HAL, vo 2001 vesmírnej Odisei od Stanleyho Kubricka. No a je tam tá legendárna konverzácia, kedy Dave Bowman, čo je vlastne kozmonaut, povie, že open the pod bay doors, že otvor dvere. A Hal mu na to povie, I'm sorry Dave, I'm afraid I can do that. Tak ja nie som taký dobrý, ale pozrite si to na YouTube. Bol to veľmi zaujímavý výkon hlasový, ako to vyzerá jednoducho, ale použiť ľudský hlas, ale pritom pôsobiť ako počítač, trošku chladný, trošku vypočítavý, je umenie. Takže to je toľko k tomu. Stalo sa to ešte 11. novembra inak, kedy zomrel tento Douglas Rain. A možno je to aj šanca teraz, keď budete mať trochu voľna si pozrieť tento film. Je to veľmi zaujímavý film.
Dobre, poďme teda na
prvému segmentu.
Na prvý segment. Prvý segment je o výpadkoch. Hneď si to spomínal vlastne aj v Highlights. Bolo sa niekoľko výpadkov.
Začneme tým, ktorý ohrozil ľudí, alebo nie ohrozil, ale dosť narušil prácu veľa ľudí, pretože Microsoft vypadla multifaktorová autentifikácia v Európe, Ázii a Amerike. A sledoval som to na Twitteri. Boli tam naozaj nešťastní ľudia, ktorí manažujú trošku viac ako 10 užívateľov a jeden z nich dokonca písal o tom, že práve som uprostred migrácie na multifaktorovú autentifikáciu v Microsoft Cloude. Takže ako nezávidím mu, lebo vybral si veľmi zlý dátum, veľmi zlý čas. Tento výpadok bol veľmi dlhý, relatívne, pretože trval tuším 12 až 17 hodín podľa údajov, ktoré som videl. A ľudia boli naozaj zdesení na Twitteri, naozaj, keďže nefungovalo prihlasovanie. Jediná možnosť v takej chvíli je ľuďom proste tú multifaktorovú autentifikáciu odobrať, čiže majú len jednoduchú. A to je zase bezpečnostné riziko.
To je zase bezpečnostné riziko, áno.
Áno, a hlavne keď sa niečo takéto stane, človek nevie, že či to je naozaj len problém toho providera, kvôli tomu, že testoval nejaký kód, alebo či to je súčasť nejakého koordinovaného útoku. A vtedy je to ťažké rozhodovanie pre tých, ktorí musia rozhodnúť, teraz čakáme, alebo povedme ľuďom prihlasovanie sa bez multifaktorovej autentifikácie.
Pokiaľ je to útok, tak vlastne to povolenie bez druhého faktora môže byť práve
môže sa využiť,
to, na čo čaká útok.
Áno, ten čas, kedy je výpadok, sa dá využiť na phishingovú kampaň. A na zistenie hesiel do ľudí, áno, ktorí sú zaujímaví. No, ďalší výpadok, ktorý, priznám sa, mňa až tak netrápil, teba si tiež ne, bol Facebook a Instagram, to bolo 20.11. A áno, bolo to tiež, priznám sa, že neviem ako dlho, a myslím, že to bolo trošku kratšie, bolo to len 30 minút alebo hodina, teraz neviem presne. V každom prípade ľudia sa presunuli na iné sociálne siete, kde si vylievali svoje...
To je možno na tom zaujímavé, že to nebol prvý výpadok. V novembri mal Instagram niekoľko, minimálne dva teda výpadky určite. A je zaujímavé, že bolo to komentované tým, že to bol výpadok spôsobený rutinnými činnosťami.
Áno, neviem, či to nebol september, v ten ešte september.
Je publikované, ale... že mnohé by boli určite teda dva výpadky a spôsobené rutinnými činnosťami, na čom som sa celkom zasmial, že berú vážne rutinné činnosti.
A tak nevieme, o čo šlo, či naozaj niekto skúšal niečo, čo nemal, alebo naozaj išlo o nasadenie nového kódu, ktorý sa nepodaril, alebo jeho testovanie neprebehlo úplne v poriadku.
Možno niekoho zaujímavé, že pokiaľ si chcete teda pozrieť, kde kto má aké výpadky, tak je na to výborná stránka downdetector.com, tak tam si môžete pozrieť, že kto...
Tam si ľudia môžu aj vyliať svoju zlosť, alebo... No a posledný výpadok bol LastPass. LastPass je password manager, ktorý samozrejme ukladá údaje v cloude, aby to bolo ohrozený. A výpadok to bol 5 hodinový, tiež veľmi nepríjemné, ak ľudia používajú LastPass v práci a potrebovali práve prístup k svojim heslám, tak to nebolo veľmi príjemné pre nich, pretože proste neboli schopní dostať k týmto svojim heslám.
Tu sa zase hovorí o výpadku, že to bolo spôsobené v infraštruktúre, potiažne možno v DNS. V poslednom podcaste sme troška rozoberali BGP protokol a možnosti odklonenia služieb, takže tu sa troška špekuluje, že čím to bolo spôsobené, či to bol opäť nejaký...
Oni uvedli, že keď si dobre spomínam, bol to problém sieťový v datacentre. Čiže to sa stať môže. A to na záver by som povedal k tomuto segmentu to, že ak všetky veci fungujú v cloude, tak všetci sú šťastní, ale ak nefungujú, tak vždy si uvedomia, aké to má obmedzenia a dôsledky. A preto hlavne v firmnom prostredí je dôležité, aby ľudia testovali takéto niečo. To znamená, simulovali. Čo sa stane? Mám 5000 ľudí, z nich niektorí sú dôležití, niektorí menej dôležití z hľadiska tej multifaktorovej autentifikácie a testovať, nasimulovať, že dnes výpadok 2 hodiny. Čo to znamená? Okay. Takže toľko k tomuto segmentu. Môžeme ísť ďalšie.
Tento segment máme ukončený, takže prejdeme na ďalší. Ten sa týka hackingu, hackovania.
Áno.
Máš tu veľmi zaujímavú, sa krátku správu, ale veľmi zaujímavú
ohľadom podcaste číslo 2 sme hovorili o takom reporte, ktorý urobil BuzzFeed, o takej sieti firiem a členov, aktérov, ktorí najprv skúpili androidové aplikácie, ktoré mali veľa užívateľov, potom nahrávali chovanie sa užívateľov v týchto aplikáciách a potom toto chovanie napodobnili, vyrobili botnet, ktorý simuloval, ako sa užívateľia tvária v týchto aplikáciách. A bolo to použité samozrejme na klikanie na reklamy. A išlo im proste o to, aby tí boti boli reálni, aby vyzerali ako reálni. No a zdá sa, zatiaľ to nie je úplne jasné, ale zdá sa, že človek, alebo jeden z ľudí, ktorý bol za tým, bol zatknutý v Bulharsku. Je to ruský občan, Alexander Žukov, ktorý je pôvodne z Sankt Peterburgu, alebo teda bývalý Leningrad.
Áno.
Bývalý Leningrad. A vraj mu to prinieslo 10 miliónov dolárov, tento podvod. Hovorilo sa o väčších sumách v tom článku.
Dokonca aj o menších sumách. Ja som zachytil, že niekde ako zase ruské nejaké agentúry hovorili o menšej sume, o 7 miliónoch.
Áno. Tu treba poznamenať, že keďže Bulharsko je členom NATO a má zmluvu o vydávaní takýchto ľudí do Spojených štátov, tak tento pán skončil určite v Spojených štátoch, že tak vyzerá. On sa teraz bráni, aby sa nedostal. Keby zostal v Rusku, tak mu nič nehrozí, lebo Rusko nemá takúto dohodu so Spojenými štátmi, čiže nevydáva ľudí. To je jedno z akého dôvodu, jednoducho nevydáva. A dozvieme sa viac, keď bude uverejnené obvinenie voči nemu. Tam bude presne vymedzené, prečo ho tako zatkli a za čo budú súdiť. Takže uvidíme, možno to bude ono.
Tá druhá správa, tá prvá je taká potešiteľná, tá druhá je dosť znervozňujúca, by som povedal, pretože mnoho rodičov chce vedieť, kde sú ich deti. Kúpujú na to rôzne smart zariadenia, smart hodinky, na ktoré môžu povedzme rodičia zavolať, alebo sú obmedzené na jedno telefónne číslo.
Alebo sledujú polohu.
Polohu sledujú, či náhodou dieťa neopustilo nejaký vymedzený priestor, ktorý sa dá takto nastaviť. A rodičia to v podstate spoliehajú, že sú deti tým pádom bezpečnejšie.
No ale vidíme, že nie. V článku BBC sa na to pozreli výskumníci bezpečnostní a zistili, že aspoň to zariadenie od firmy MySafe. Už aj ten názov má evokovať, že to je bezpečné zariadenie, tak zistili, že je to úplne naopak. Dáta boli posielané, nezašifrované. Bolo možné napodobniť, alebo teda zavolať ako rodič na tie hodinky, bolo možné odpočúvať tieto hodinky úplne nekontrolovane. Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo, tak toto poviem, keď si prečítate tento článok. No a tu treba upozorniť, že ja som pozeral na veľkých predajcov, aké značky sa ponúkajú, a potom som sa bol pozrieť na Google Play, na aplikácie, ktoré sú k týmto hodinkám. A priznám sa, že mal som rovnaký pocit, že asi, nie že asi, ale určite by som niečo také nekúpil akože svojmu dieťaťu.
Pokiaľ som zachytil, tak niektorí veľkí predajcovia, napríklad myslím, že Amazon ich konkrétne tento typ prestal predávať. Viem, že tam bola dosť hustá komunikácia aj s výrobcom, ktorý nejakým spôsobom nechce reagovať.
Čiže nebola veľmi hustá. Áno. V zásade títo výrobcovia, všetci, ktorí robia tieto zariadenia, sú z Číny. Sú to naozaj firmy, ktorých mená nie sú známe. Tie výrobky naozaj nemajú punc nejakej kvality, neboli nejako certifikované, čiže ja by som dal od toho ruky preč. A možno to vyvolalo aj otázku, pretože existujú aj softvérové aplikácie na mobil, ak deti už majú mobil na ich sledovanie. Aj pri týchto aplikáciách tá, ako by som to nazval, kvalita je rôzna. Je tam plno dodávateľov, ktorí nie sú úplne, ako by som to povedal, v poriadku. Rodičia nemajú istotu, kde tie dáta končia, na akých serveroch, v akých krajinách. A ja by som bol opatrný v tomto prípade a odporúčam vidieť, to som si poznamenal, už som spomínal Black Mirror, alebo čierne zrkadlo. Konkrétne na Netflixe je už štvrtá séria a je tam v druhej časti štvrtej série, ktorá sa volá Archangel, rieši presne tento problém, kedy matka matka, ktorá žije sama s dcérou, jej v mladom veku dá implantovať takéto zariadenie od firmy. Ona má takýto tablet a môže cez jej oči vidieť, čo ona vidí, počuje, čo ona počuje cez jej uši. A no, je to veľmi invazívne. A ten koniec nie je veľmi, ako by som to povedal, príjemný. V zásade tá časť sa pýta, že či je nutné, aby rodičia až takýmto spôsobom zasahovali do súkromia svojich detí. Aby sa to neobrátilo proti nim.
Aby tá rodičovská láska nakoniec nebola...
Áno, áno. Žijeme na Slovensku, áno, máme tu kriminalitu, ale štatistiky zatiaľ nenasvedčujú tomu, aby rodičia museli byť prehnane paranoidní. Ja osobne som tiež rodič, že nemyslím si, že to je také hrozné. Takže zvážte o to, od koho kúpite to zariadenie. Nevyzerá to, že tie zariadenie majú vysokú kvalitu a že robia všetko pre bezpečnosť a dát. Dokonca, teraz som si spomenul, že títo výskumníci boli schopní vidieť komplet údaje o zaregistrovaní toho zariadenia. Musíš ho zaregistrovať, ako chceš používať. A videli tam fotku dieťaťa, údaje osobné, takže veľmi zle, veľmi zle. Poďme ďalej.
Ďalší článok uvediem troška, lebo vlastne on má tak aj svoju historickú podstatu. Pamätáte sa, aj sme o tom rozprávali, aj sa o tom veľa diskutovalo, boli voľby Trump, či boli tieto voľby nejakým spôsobom ovplyvňované, či ich ovplyvňovali nejaké ruské médiá, strany, či bol zneužitý Facebook a tak ďalej. Potom bol chvíľku kľud, potom boli zase teraz tie Mediterranean voľby, ktoré sme tiež komentovali v jednom podcaste.
Midterms,
áno.
No, už sa presunul do Stredozemia,
počúva. Midterms, áno. ktoré sa tiež komentovali, kde opäť sa uvažovalo, či boli útoky, neboli útoky a či bolo zneužitie.
Bolo to menšie. Nebol tam žiaden veľký problém.
Ale po tomto období ticha sa teraz udialo niečo, čo je veľmi zaujímavé, kde sú rôzne porady, kde to ináč komentuje government, ináč to komentujú niektoré bezpečnostné organizácie, ale minimálne dve bezpečnostné privátne spoločnosti komentovali, že je to naozaj útok. A jedna zo spoločností ho priamo odhalila, definovala, akým spôsobom dokonca prebiehal. A ano. Bol to vlastne phishingový útok na Susan Stevenson.
Áno, ani nie na ňu, ale jej meno bolo použité vo phishingových mailoch, aby ano. Ten mail vyzeral dôveryhodne. A zase sme tu pri tom na jednom z najjednoduchších spôsobov, ako sa dostať či už k heslám, alebo k tomu, aby užívateľ spustil niečo, čo potom umožní útočníkom mať prístup na ten počítač, kde bol ten mail otvorený. A to sú phishingové maily. Maily, ktoré vyzerajú veľmi dôveryhodne, maily, ktoré vyzerajú, že prichádzajú od niekoho, koho poznáte osobne, ale bohužiaľ nie je to tak. Sú tam poväčšinou buď linky, alebo dokumenty, ktoré máte otvoriť, ale a ich názvy sú veľmi lákavé, týkajú sa vašej práce, alebo dokonca sú v kontexte toho, čo robíte. Ne. Čiže vy nemáte ani predstavu. No a také niečo sa stalo, presne ruskí útočníci, už to vieme, alebo takto to bolo vyjadrené, sa snažili sa tváriť, že teraz tie maily sú z US State Departmentu a posielali ich rôznym vládnym agentúram, americkým think tankom, to znamená rôznym organizáciám, ktoré sa zaoberajú politikou, biznisom, to znamená firmám. A dve firmy, ako si spomínal, to odhalili. Čo ešte zaujímavé povedať je, že títo útočníci podľa týchto dvoch firiem, podľa FireEye, patria do známej grupy, skupiny, ktorá sa volá APT29, a táto, a takisto aj holandská Dutch Intelligence, to znamená holandský,
ako to povedať? Bezpečnostná služba.
Áno, bezpečnostná služba povedala, že to sú oni a že sú súčasťou SVR, čo je ruská skrátka pre služba vnešnej rozviedky. Keďže som mohol využiť svoju ruštinu, ktorá už totálne zhrdzavela. Takže SVR, patria pod SVR a je to jedna z ďalších kampaní, zrejme sa snažia získať informácie, hlavne politického charakteru, aby ich potom mohli využiť v kampaniach na sociálnych službách.
Koho by to viacej zaujímalo, je veľmi pekne rozpísané práve v spoločnosti FireEye, ktorá to komentovala. Ano. Tak keď si pozriete na ich stránky, je tam rozpísané, akým spôsobom bol zaútočený, ako vyzeral ten phishingový mail, aké sú detaily tohto útoku, takže pre technikov je to možno celkom zaujímavé. Poďme na ďalšiu správu, tá je veľmi zaujímavá.
Áno, ďalšia správa, a to je posledná z tohto segmentu, je, že populárny hosting na dark webe, musím vysvetliť, čo je dark web, bol hacknutý a 6500 stránok prestalo existovať doslova, pretože boli vymazané. No, čo je dark web? Dark web je vlastne web, na ktorý sa môžete dostať len, ak máte špeciálny software a nastavenie, hovoríme o Tore, alebo existuje ešte...
Onion.
Áno, Onion, ale ešte existuje I2P, cez ktorý sa dá chodiť na takýto dark web. A tento dark web, väčšinou sa na ňom hostujú samozrejme veci, ktoré chcú byť a zostať utajené. Čiže jednak ten, kto ich hostuje, nechce, aby návštevníci vedeli, že kde je to hostované. Aj samotní návštevníci robia veci na tých dark weboch, nakupujú drogy alebo aj iné veci. Takže tiež chcú byť anonymní. Takže tento dark web, existuje taký hosting od človeka, ktorý sa volá Daniel Vincent. A tento Daniel Vincent komentoval tento hack nasledovne. Zatiaľ nevie, ako sa útočníci dostali vlastne, akým spôsobom vlastne zmazali celý hosting. Ale jemu sa zdá, že sa dostali k databázovému serveru alebo na databázový server a tam zmazali komplet všetky účty. A takisto serverový root účet bol zmazaný. No a čo ďalej? Samozrejme, dáta nemajú backup. Už je to tak navrhnuté, aby tam nebol backup, aby sa to nedalo proste nejakým spôsobom sa k tomu dostať. Takže naozaj všetko je preč. A Daniel Vincent povedal, že tú službu nedá späť, kým teda nebude vedieť, ako k tomu došlo. Ďalšia vec, ktorá mohla pomôcť útočníkom, ak si to čítal ďalej, tak bolo to, že kód k tomu hostingu bol open source, a tak ten kód, ktorý sa využíval na hosting, bol open source, že ten, kto chcel sa pripraviť na útok, tak mohol, lebo mal dispozíciu zdrojový kód a mohol pozerať a nájsť chyby, ak tam nejaké sú.
Ja som si k tomu načítal ešte nejaké ďalšie podrobnosti a odkazy, lebo je uvedené, že v podstate deň predtým, než sa ten hack udial, tak sa veľmi komunikovalo ohľadom problému v PHP, a nie tak proste PHP, ale lebo hovorí sa o tom, že mohol byť za tým PHP Zero Day Vulnerability a tá bola známa v ruských programátorských kruhoch PHP.
Áno, bola známa, len ak si sa pohybovala na správnych miestach. Nebolo to nejaká verejná informácia. Takže možno, že to bolo aj to, ale zatiaľ nevieme. No. Tak to je tak asi všetko k tejto správe, si myslím.
Je tam na pozadí totiž to nejaká ľudka starej knižnice Imaba volania Remote Secure Shell nejakého vykonania na pozadí, tak troška sa špekuluje, či to nebolo práve zneužitie takéhoto.
Je to ten starý problém, o ktorom sme sa už bavili, a to, ak open sourceový projekt využíva iné open sourceové projekty, ktoré proste majú problém a nezabezpečil, alebo nepozrie sa, či ten projekt sa vtedy nezmenil, neboli tam nejaké fixy, tak to môže byť potom problém bezpečnostný. Využívajú starý kód a nikto sa na ňo nepozrie.
To je koniec vlastne
tohto segmentu. No a ďalší segment sa volá mobily, naše obľúbené mobily. Máme tu len jednu správu, ale o to zaujímavejšiu. A týka sa aj Slovenska, a to tým, že malverový výskumník Lukáš Štefanko z ESETu našiel takú skupinu 13 aplikácií, ktoré tvrdili, že sú to aplikácie, kde môžeš riadiť autá rôzneho druhu, čo malo to byť
hra. Lukratívnych značiek.
Áno, ale keď si ich ľudia nainštalovali, zistili, že tá aplikácia nerobí absolútne nič. To bola prvá vec. Druhá podozrivá vec bola, že poväčšinou tá aplikácia skryla svoju ikonu. To je možné. A užívateľia dávali veľmi zlé hodnotenia týmto aplikáciám, napriek tomu si ich nainštalovalo 560 tisíc ľudí, len na základe ikony a nejakých základných informácií.
Na základe peknej grafiky teda.
Áno, presne tak, čiže čo by som tu upozornil na jednu vec, a pýta sa to aj Lukáš z ESETu, Lukáš Štefanko, ako je možné, že takéto aplikácie boli v Google Play, že prečo je taký problém, keď niekto pridá novú aplikáciu, nejaký developer, prebehnúť ju nejakými antivírmi a skontrolovať, lebo vyzerá, že tá kontrola ktorú sme kritizovali už v minulosti, je naozaj stále veľmi, veľmi zlá. A prejde ňou naozaj asi hociaká aplikácia, dokonca aj nefunkčná. To je iné zaujímavé, že tá kontrola neodhalila, že tá aplikácia nemá funkcionalitu. To je to, čo napríklad Apple má zvládnuté. Ak by si postol a dal, sa snažil uverejniť na Apple Store aplikáciu, ktorá viditeľne nerobí nič,
ano,
tak by ti to neprešlo.
Ono, tu sa má za to, že to v podstate nie je nejaký trojan alebo nejaký backdoor, je to skôr adver. Ale v každom prípade je to niečo, čo pomáha tomu, kto to vytvoril, zarábať peňažky pomimo, generovať vlastne...
Dôležité je, že tá aplikácia sťahovala pomimo Google Play kód, čiže ona vie zmeniť svoju funkcionalitu. Čiže to nie je nejaké... Nie je to niečo, čo by mali byť ľudia spokojní, lebo tá aplikácia môže zmeniť svoju funkcionalitu. A ďalšia vec, ktorú som nepovedal, je, že pozastavovali sa v článku presne na tom, že Google vlastní Virus Total. Virus Total je vlastne služba, kde môžeš zobrať dokument alebo exe súbor alebo akýkoľvek binárny súbor a môžeš ho oskenovať, či nejaký z antivírov ho pozná. Takže je to veľmi prekvapivé.
Takéto... Neskenujú vlastne to, čo si sami ukladajú.
Nechápem, prečo sa to ešte deje. Nerozumiem tomu. Nerozumiem, prečo je to taký problém, takéto evidentné zlé aplikácie, prečo sa dostanú na tento stav. Takže to bolo k mobilom,
ano,
tento segment.
Ďalší segment máme nazvaný, že politika, ale nemusí sa báť, bude sa týkať teda incidentov v informačných technológiách, aj keď teda je to mierne z politiky. Sú to také krátke správy. Tá prvá je, ktorú si mal aj v headline-o.
Áno, je to veľmi vtipné, ale v Japonsku majú nového cyber security ministra, no a boli šokovaní, lebo keď predstúpil pred niečo, čo by sme mohli nazvať poslancov, aby sa predstavil, tak dostával otázky, tak veľmi pravdovravne uznal alebo priznal, že on v živote nepoužíval počítač. Čo
veľmi... Keď som si načítal ten rozhovor, lebo ma to tak šokovalo takisto, tak som tam dokonca objavil, že mierne zdesenie vyvolala otázka, že či v jadrových elektrárniach sú používané, zablokované, odblokované USB porty, takže sa obávali tejto odpovede nového ministra.
Čo... O aké obavy ide je, že medzi jeho také zodpovednosti bude patriť zabezpečenie obrany, ako kybernetické obrany olympijských hier v Tokiu v roku 2020. Takže myslím, že budeme mať...
Dobrý teoretik.
Neviem, myslím, že budeme mať o čom hovoriť minimálne do roku 2020, lebo je to určite zvláštne. Napriek tomu, že on je ten najvyšší minister a vlastne riadí, manažuje ľudí, mal byť hlavne dobrý manažer, je to veľmi zvláštne, ak nemá vôbec poňatia, ako sa používa počítač. Je to veľmi zvláštna veta.
Myslím, že druhá správa nie je o nič zvláštnejšia, keď si uvedeme množstvo krajín, ktoré, ťažko to nazvať, že to je nejaká dohoda, vychádza to z Organizácie Spojených národov, tento návrh. Takže poprosím ťa, keby si tak uvedol vlastne, o čo sa jedná.
Áno, tak francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, ja to poviem po anglicky, Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. V zásade malo ísť o dohodu, agreement, kde by sa krajiny, firmy zaviazali k nejakým pravidlám v tom digitálnom priestore.
Boji proti kyber.
Čiže jednak táto dohoda mala vyzvať k spolupráci tieto firmy ako súkromný sektor, verejný sektor, štáty, k tomu, aby ten digitálny priestor, ktorý naozaj je ťažko ohraničený alebo ťažko ho ohraničiť nejakými hranicami, aby proste problémy z jednej strany sa neprelievali do inej z jednej krajiny do druhej.
A aby si zase krajiny navzájom
pomáhali. Áno. No, ale to sa nestretlo s podporou troch krajín. Jedna sa
trúfal bola... by som si hádať, ale
povedz. Skúšam hádať. No, jedna je Spojené štáty, druhá Čína, a tretia Rusko. No a my vieme, keďže sa tu bavíme o týchto útokoch rôznych z jednej strany, z druhej strany, tak vieme, že to sú krajiny, ktoré presne sú veľmi aktívne v tomto priestore. Či už z hľadiska útokov, alebo z hľadiska obrany, keď sa snažia ochrániť svoje nejaké aktíva. A samozrejme robia špionáž, priemyselnú špionáž navzájom, takže nie je to nič zvláštne.
Je to prekvapivé.
Nie je to prekvapivé.
Nechceli pristúpiť tejto dohode.
Ďalšia vec je, že táto dohoda mala byť do istej miery takým začiatkom nejaké diskusie o tom, teda, že ako budeme spravovať ten digitálny priestor. Takže je to taký začiatok, ale nie je to asi zatiaľ veľmi... Niektorí ľudia, napríklad hlavný človek Juniper Threadlabs, ich laboratórii sa vyjadril, že tá dohoda je prakticky... Ako hneď ako prišla, tak je mŕtva.
Je mŕtva, áno.
No, takže uvidíme, ako to pôjde, lebo táto zmluva aj tak, alebo dohoda nezavezovala nikoho k ničomu. To je úplne najhoršia situácia. Podpísať dohodu, ktorá ťa nezavezuje absolútne k ničomu, tak áno, je otázka, na čo je dobrá taká dohoda.
Nemalo to byť aspoň nejaký seriózny štart, ale je evidentné teda, že tieto krajiny na tom, aspoň tejto chvíli záujem nemajú.
Tak a ja len poviem jednu vec, a to, že bavili sme sa o tom, budeme sa ešte o tom baviť, aký je problém, ak nastane, ak kriminálnici v tomto digitálnom priestore vykonajú trestný čin, skoro vždy sú z inej krajiny, ako je miesto, ale niekedy je problém povedať, že kde je to miesto vykonania, je veľký problém naháňať týchto ľudí v tomto priestore. Lebo nikto nevie, koho sú právomoci, aké sú právomoci, neexistuje spolupráca. Takže taká nejaká dohoda by bola dobrá v tomto, hlavne potieraní zločinu, lebo narastá a jeho úspešnosť, jeho potieranie je, myslím, že veľmi, veľmi malá.
To bola vlastne posledná správa v tamtom segmente, v ano. Politike. Máme ešte pred sebou posledný segment ano. V rámci tejto prvej časti.
Volá sa Uniky dát. Máme tam jednu správu. No a je o tom, ako firma, ktorá zabezpečuje, Communication Company, zabezpečuje komunikačné služby v Kalifornii, nechala nezabezpečený server, ktorý spracoval SMS-ky. A v tých SMS-kách bolo plno zaujímavých vecí. Takže prvá vec, na server sa dalo dostať bez hesla, čo je šokujúce. V druhom rade na tom serveri boli spracované SMS-ky. Aby sme vysvetlili, prečo boli na serveri spracované SMS-ky, ak firmy poskytujú napríklad cez SMS-ky druhý faktor ako kódy, tak samozrejme to neposielajú sami, ale vygenerujú ten kód a preposielajú určitými kanálmi alebo nejakou komunikáciou k takéto komunikačnej firme a tá zabezpečí zase doručenie do mobilnej siete. A naspäť takisto, to môže byť obojsmerná komunikácia. No a jedna z takýchto firiem je táto, ktorá poskytuje takéto služby. No a čo sa dalo nájsť v tej databáze tých všetkých SMS-iek? Boli tam textové správy, kde boli reset linky na resetovanie hesiel, boli tam dvojfaktorové kódy, boli tam shipping notification, to znamená, že vám má prísť zásielka, čiže niekto mohol odchytiť. A oveľa, oveľa, oveľa viac, však vieme, čo sa ľudia píšu v SMS-kách niekedy. No, nás to zaujímalo hlavne z toho dôvodu, že ak niekto mal prístup k tomto serveru bez hesla veľmi dlhú dobu, mohol skoro v reálnom čase odchytávať dvojfaktorové kódy.
Je ináč zaujímavé, že v podstate sa prístup na databázy naozaj dá nájsť aj v rôznych prehľadačoch, Shodan je takým známym prehľadačom, tak tam sa vlastne to objavilo tiež. A to prehľadávanie v databáze bolo dokonca ešte vylepšené, pretože bol tam
rozhranie,
ktoré vo webovom prostredí umožnilo prehľadávať tento voľne prístupný server.
Znamená, že ten, kto vedel, že taký server existuje, mohol v naozaj reálnom čase podľa telefónneho čísla, mena alebo iných parametrov veľmi rýchlo vyhľadávať.
Aj komunikácie. Áno,
spracovať, vyhľadávať, úplne nerušené.
Veľmi nepríjemné.
Takže to by sa nemalo stávať. No, a to bolo pre tých, čo nás počúvajú teda, to je koniec prvej časti. Nezabudnite, v piatok večer vyjde druhá časť podcastu.